det som mest af alt du te som en slags medålpære. Da det var nået næsten helt ned til bakken, åbnede det sig en lukke i skroget på den mærkelige genstand, og en slags hejseanordning kom til syne. Jeg gik ombord i romskibet, og vi lettede og fløj i afsted, højt over jorden. Ombord i farkosten var det en vældig gammel mand, som fik med til at tænke på de gamle patriarkerne, vi hører om i Bibelen. Hans fatter var et menneske, akkurat som os. Han var bare mye ældre. Vi snakkede sammen i mange timer, før han på ny satte kursen for jorden. Det mærkelige var, at han faktisk snakkede mit eget morsmål bedre end mit. Den ærværdige fat fortalte gutten, at han kom til at være mere sundlig læge frem til midten af 50-tallet. Da ville en højere livsform overtage ansvaret for hans videre opklæring. Edward fik vidt, at han var utvalgt til at udføre et bestemt opdrag, mens fat ville ikke fordele ham anden et om opdraget, end at det ville gå flere 10 år, før han fik vidt, hvad opdraget egentlig bestod i. Mere fik besked om, at han måtte forberede sig på oplevelser, som gang på gang ville få ham til at lure på, om han holdt på at miste forstanden. Han fik også besked om, at han risikerede at komme til skade, rent fysisk. Efter 4 timer satte den alt gamle manden, Sfat, mere af på det samme stedet i skogen. Romskibet forsvandt, for aldrig mere at vise sig for gutten. I mange år fremover stod Sfat imidlertid i telepatisk kontakt med mere. Gutten var overbevist om, at den gamle manden forberedte ham på næste trin i den åndelige oplæring. På 16-årsdagen hans, den 3. februar 1953, blev Sfats røst borte for godt. Flere måneder gik, før tavsjatten blev brudt af en ny stemme. Sfats rolige, myge stemme havde måttet vikke pladsen for en ung, frisk og kraftfuld stemme. Stemmen tilhørte en kvinde, som kaldte sig Asket. Asket kom fra Daluniverset. Det er et univers, som er ukendt for det, forklarede hun gutten, men som er en parallel til dit univers. Det findes mange andre universer i tid og rum, som er ukendt for der. Den tekniske udvikling har åbnet dørene mere om vores 2 univers. Da han var 12 år gammel, fik Edward tuberkulose, og tilbragte i alt 8 måneder på et sanatorium. 2 år senere sendte den lokale barneansnem ham til et guttehjem i Albisbrun, fordi han stadig skulkede skolen. Edward drømte fra guttehjemmet 3 gange, før myndighederne sendte ham hjem til forældrene. Den unge Billy sluttede skolen 1. og 6. klasse. I årene som fulgte prøvede han sig i mange forskellige jobber, fra at lakke kloakrør til at mælke kuer. Han fik dårlige venner, og blev sammen med en kvinde fra et ungdomshjem arresteret for tyveri. Ungdommene blev sendt til en forbedringsanstalt i Abur. Edward drømte fra forbedringsanstalten til Frankrig, hvor han gik ind i fremmedlegionen. Det satte det for måneder et og afsluttede træning og vendte tilbage til forbedringsanstalten. Han stod stadig i kontakt med Asket. Hun opfordrede ham til at rejse og se verden, studere og lære. 11.958 lagde han ut på sin første rejse til Midtøsten. Jeg fik besked af min overjordiske kontakt om at rejse til Midtøsten, fortalte han ven L. Stevens. Denne rejsen skulle komme til år for betydning for udforskningen af mine tidligere liv. Jeg fik besked om at rejse til Jerusalem, Bethlehem og Jordan, foruden Vestpakistan, for at nå Himalaya-fjellene, India, først og fremmest New Delhi og Merauli, samt Tyrkia. Det var meningen, at jeg skulle sætte mig i forbindelse med visse personer, som ventede med. Enkelte af disse menneskene var indforstået med, at jeg havde kontakt med Asket. I Merauli gjorde en buddhistmunk mig fortrolig med Buddhas lære. Uger og måneder kunne gå til, når mere havde kontakt med Asket. Men pludselig kunne han høre stemmen hende Sigjen. Hun plagede først at spørge, om han havde tid. Som regel svarte han ja, fordi lærdommen fra Asket var vigtigere end alt andet. Hvis han sagde ja, gav hun ham besked om at rejse til et bestemt sted bag nætter og opsøge visse personer. Efter en stund synes jeg ikke, det var noget unormalt med denne kontakten, fortalte Mia. Det var omtrent som hvis du råbte på mig og sagde, Billy, har du tid til at give mig en tjeneste? Asket gav Edward besked om at lære menneskene åkjene, menneskesjælen, menneskelivet, bag grunden for lærdommen. Han skulle også lære naturen åkjene. Man lærer mye af naturen, sagde mere henvendt til Stevens. Det er vigtigt at studere planter og dyr, opleve hvordan alt levende fødes og dør og hvordan alt som lever hænger sammen. Det var på den måde, jeg afdækkede naturlovene. Naturlovene er det samme som skabelsen. Skabelsen er ikke et adskilt findommen, skabelsen er alt. Mere rejste til Hellas og videre til Tyrkia. Derefter lagde han i Egyptens ynder, Jordan og Irak og endte op i Saudi-Arabia. Færden gik videre til Kuwait og Iran. Derfra rejste han østover, til Pakistan og endte til slut op i India. Han gik til Fots, Hajkæt og kørte busses, tog og bot. Han jobbede som slanget emmer og gartner, kørte lastebil lastet med nitroglys serien. Han livnærte sig som gatesanger, kælner, grisepasser, jobbede på slæbebåd, solgte lærkrukker, ledede et ungdomsherberge, jobbede som veterinærassistent, hjælpeplejer, drueplukker, han spilte dukketeater, drev hønseri og underviste i tysk, alt sammen under Askes usynlige ledelse. Han fik tilnavnet Billy, opkaldt det amerikanske folkehelter som Billede Kid, Buffalo Bill og Wild Bill Hickok. Mens Mia drog fra land til land og fra job til job, fortsatte at ske den telepatiske undervisning, som Sfat havde begyndt og ansporet Edward til ytterligere åndelig bevidstgøring. Du er utvalgt, i likhed med andre mennesker i andre tidsalder til å fordeles sandheden. Du vil opnå større kundskaber end noget andet et menneske i din samtid. Dette er grunden til, at du står under ledelse af en højere livsform, som beskytter, retteleder og lærer det. Dette sker ifølge en skabelseslov, som ikke kan motarbejdes, ikke engang viljemæssigt, fordi sandhedsbærer ikke bliver kaldt til sin opgave i en speciel alder. De er skæbne bestemt for opgaven fra tidens morgen. Et slikt liv vil kan hende blive vanskeligt. Det utvalgte individet vil nemlig lære helt usædvanlige ting. Den 3. august 1965 gik mere ombord i en gammel bus i Tyrkia, på vej til Midtøsten. Undervis kolliderede bussen med en anden busses, og mere blev stygt skadet i ulykken. Han blev liggende i vejkanten i flere timer uden at få hjælp. Folk var overbevist om, at han var død, indtil en læge kom til ulykkesstedet. I huj og hast blev mere kørt til sygehuset, da den venstre underarmen hans måtte amputeres. Da mere følte sig frisk nok, fortsatte han rejsen til Thessaloniki og Hellas denne gang. Her slår han sig ned på et lille hotel og livnærte sig som skjortesælger. I et juleselskab samme år traf han den 17 år gamle græske Kali oppe Safiru. Under opholdet i India i 1964 havde Asket ladt mere fotografere romskibet, som svævede højt over Ashoka Ashramen i udkanten af Mærkavli. På billedet ses tydeligt det skiveformede objektet. Det har en lav, halvkugleformet konstruktion på toppen. Mere havde taget vare på bildet og viste det til Stevens. Samme år som bildet blev tabt, afsluttede Asket kontakten med Mere, akkurat som Sfat havde gjort tidligere. I den sidste kontakten fortalte hun ham at overjordiske væsen og ville holde ham under opsigt de næste 11 årene, til gavn for både ham selv og de nye kontakten. Under forudsætning af at han havde nået det nødvendige åndelige bevidsthedsniveauet, ville han, når tiden var moden, møde sine nye læremestre ansigt til ansigt. Dine forfædre kom fra stjernekonstellationen Lyren, havde Asket fortalt ham. Når du er tilstrækkelig moden, vil dine forfædre tage kontakt med det. Den evige sandhed vil til all tid forblive den samme. Slik afsluttede mere beretningen om sine ungdomsoplevelser. Tidlig næste morgen vendte Stevens tilbage til den lune beisestuen i gystgiveriet. Mens han tyllede i se store mængder af stærk te, jobbede han sekionom den heller dårlige engelske oversættelse af Mørs notater. Han var kommet til beskrivelsen af romskibet som landet ud på sletten. Det virkede næsten som farkosten pulserte, stod det i notatene. Skroget skinte i solen. Bortset fra de små glugtene, som var placeret i ring omkring kublen, var overfladen helt glat, uden tegn til skylder eller sammenfølinger af noget slag. Mere gik nøgende nærmere. Da han stod omlag 100 meter fra den mystiske farkosten, føltes det som om et eller andet holdt ham tilbage. Det kendtes som jeg løb i motvind i en lydløs storm, stod det skrevet i notatene. Jeg kæmpede af alle kræfter for at bevarke mig fremover og klarte det så vidt, men bare nogle få meter, før den gådefulde kraften blev for stærk. Jeg satte mig i stedet ned og betragtede kapslen. Ikke mindre en af dominot kom en skikkelse frem bag romskibet. Skikkelsen så ut som et menneske, gik på to ben og havde to arme. Det ukendte væsenet var klædt i en tæt sittende dragt, som gik op til halsen. Materialet var gråt og grovt, det så næsten ut som elefanthud. Dragten havde en stiv, ringformet krave og endte i grå, ankelløse stoler. Dette var pliade kvinden Semiasse. Hun så på ham med intense, lyseblå øjne. Det ravgule håret, som var grædt i midtskild, hang løst ned til midjen og rammede ind i et ansigt med smal næse, velformet mund og høje kinden. Mere mærkede sig, at det eneste, som skilte hende fra mennesker på jorden, var at de små ørerne sat tæt ind til hovedet, ikke lidt buede ut fra kraniet. I tillag var den hvide huden hendes så blek og glat, at den næste ting var selvlysende. Semiasse bærer ikke se graciøst og selvsikkert mod ham, berørte armen hans forsigtigt og hjalp ham op. Så fulgte hun ham bort til træet, der mere småphed stod parkert. De satte sig i græsset og snakkede i en time og et kvarter. Sim tre æse snakkede bra nok tysk til at mere ikke havde vanskelige karter med å forstå hende. Eduard Mør skrev i nota tene sine pliadeborene i lang tid havde ønsket å komme i kontakt med sandhedssøgende mennesker. De havde beskyttet og valget Eduard Mør siden han var 5 år. Pliadeborene havde over 1 år sendt ham meldinger på ulike kommunikationsniveauer, og han gav dem tilfredsstillende svar. Derfor fortsatte de at kontakte ham. I januar 1975 var mere om sider reddet til Åm og til lærdom og blev gjort kendt med opdraget, som ventede ham. Semiasse fortalte først kort om Pleiade-civilisationen, som var mange tusind år gammel. Den opstod ikke i Pleiadene, som er et mye yngre stjernesystem i en vort, men i stjernekonstellationen Lyren. Da det brød ud til krig i dette stjernesystemet, blev store deler af befolkningen evakueret til et andet stjernesystem i Pleiadene, som kaldes Hyttene, nærmere bestemt til stjernen Vega. På en indre stellar rejse opdagede de nyindflyttede pliadeboerne, at jorden var ifærd med at udvikle en atmosfære, som var forbavsendelig deres egen. Siden dengang er jorden blevet drammet af 2 ødelæggende katastrofer, fortalte Semiasse mere. Den første katastrofen havde de første pliadeboere haft skyld i. De ankom jorden og parrede sig med de primitive menneskene. Mye senere koloniserede en anden generation pliadeboere af jorden. De udviklede raskt den avancerede teknologi, som muliggjorde en altomfattende og ødelæggende krig. Semiasse og de andre pliadeboerne, som havde slået følge med hende til jorden, kom fra en fredselskende kultur i stjernekonstellationen Lyren. Disse følte, at de havde ansvar for at hjælpe mennesket i retten. Slik at indbyggerne på jorden ikke skulle blive offer for nok en katastrofe, lig katastroferne tidligere pliadeboere havde forårsaget. For at hjælpe mennesker i retten med denne opgave, havde pliadeboerne taget telepatisk kontakt med en mindre individer på jorden, men de utvalgte viste sig enten at mangle kundskaber, vilje eller loyalitet. De få, som havde de ønskede ens karabine, var for ængstelige til at stå frem og fordele om pliadeboerne. Derfor fik ingen vidt om kontaktene. Vi har lært, at mange mennesker er ude afstand til å drakjensel på sandhatten, og at sandhatten skræmmer dem, fortalte Semiasse. De er redde, de vil blive beskyldt for å være gale, og at andre mennesker vil rotte sig sammen mod dem og prøve å overbevise omverdenen om, at de lyver. Fotografering af himmelfarkostene fra pliadene var en af Mios forudbestemte opgaver. Billene skulle overbevise menneskene på jorden om, at de måtte tage besøg fra pliadene. Bare på den måde ville menneskene kunne indse, at de var del af et større samfund af galaktiske civilisationer. Pliadeboerne fortalte, at de bare var en af mange millioner kosmiske racer, som rejste omkring i verdensrummet. Menneskene kalder os ekstraterrestrielle eller rumvæsener, fortsatte Semiasse. De tillægger os over naturlige evner. Men det dalger vel ingenting om os. Sandheden er, at vi er menneskelige væsener akkurat som der, men at vores kundskaber, vores visdommer og vores teknologi er deres langt overlegen. Vi er alvorligt bekymrede på grund af den dominerende rolle religioner har på jorden, samt den skadelige virkning disse har haft på lutringen af menneskeånden. Det findes bare en universel kraft. Denne kraften virker ind på den enkelte skabnings liv og død. Dette er skabelsen. Universets uindkaldelige og evige love. Menneskene kan afdække disse lovene i naturen, og det vil en år gå der, som man vil opnå åndelig vækst. Parallelt med at menneskene skaffer sig åndelig trøst ved at søge tilflugt i religiøse forestillinger, svinder den levende menneskesiden bort. Charlataner på jorden spreder løgner om, at vi som kommer fra pliadene, er engler og er vi sendt hit etter ordre fra skaberen, for at bringe fred, det sande budskaber og det lykkelige samfund til menneskeheden. Det er ikke sandt, vi har aldrig modtaget nogen slik ordre og kommer heller aldrig til at gøre det. Skabelsen giver ikke ordre. Skabelsen er en løg i sig selv, som alle livsformer må bøde sig for at blive en del af. Du skal formidle denne sandheden til menneskene, afsluttede Semiasse. Før de skiltes denne ettermiddagen, fortalte Semiasse mere, at de to skulle stå i forbindelse med hver andre i tiden som kom, og at hun ville tage telepatisk kontakt med ham i nærmeste fremtid. Du skal ikke ængste det for, at jeg vil gøre dette mod din vilje, havde hun sagt til ham. Jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig til din person og dit du er afhængighedsbehov, og jeg vil altid lade de endelige afgørelser ligge hos dig. Den tid vil komme, da vi kan mødes ombord i mit drømskib, og du kan fly sammen med mig ud i verdensrummet. Det skal vi snakke nærmere om senere. Semiasse gik tilbage til rumskibet. Straks hun var ombord, strømmede bølgevibrationerne ud fra farkosten og forandrede former og farve på de nærmeste omgivelserne. En blårød glorie strålte ud fra rumskibet. Mere fotografer det ivrige det rumskibet løftede sig sagte fra bakken, steg op over furutræerne og suste afsted nordover. Klokken var nøjagtig 4, da han knipsede det sidste bilde, og sekundet etter skød rumskibet afsted og blev borten i skyene. En ettermiddag, da det var blidt mildere i vejret, spurgte Stevens, om Mia kunne tage ham med til et dagmøde til stedene. Mia dirkede Stevens til en græsklædet slette et stykke uden for Hasenbol, ca. 40 minutter fra gården. Her havde Mia taget den billedserie af rumskibet i et gik ind for landing. Stevens huskede godt disse fotografiene. På de første billederne så man først en liten prik, en lille mørk flik, som blev større og større. På de sidste billederne aftegnede et rumskib, som svevede ret bag et træ, se klart mod himlen. Stevens betragtede tankefuldt det bratte landskabet op mod Hasenbol. Han tvilte stigt på, om jeg ville være i stand til at arrangere billederne på en slik måde, at det så ud til som rumskibet bærer ikke se mod kameraet, højt over dalen under, da de tre mændene, Stevens, Mere og en tolk amerikaneren havde taget med et tilfælde de traf grundejeren, nærmede sig sletten, blev Stevens klar over en anden ting, som han ikke havde lagt mærke til tidligere. Den eneste måde nå at komme op til sletten, var via en bræt grusbelagt vej. Vejen var sten der og en grind, som var låst med henlås. På den andre side afgrind den smalnede vejen, og endte op som traktorvej. Stevens stansede bilen. Vinkede på bunden, som stod lengær op i bakken og spurgte om tilladelse til at passe grinten og fortsætte videre indover. Manden åbnede grinten, og da vi kørte forbi ham, kiggede han mistænksomt både på os og det vi havde med os, fortalte Stevens. Han åbnede ikke grinten, før han havde en spidsøjt mere småphed og bilen, og i tillag spurgte han, hvor vi havde tænkt os. Jeg holder det for svært lidt sandsynligt, at han havde lagt mere passere med mobbeden fuglelastet med romskibmodeller og anden et udstyr. Og hvis han mod dårlig formodning havde gjort det ved en anledning, ville han i hvert fald have husket det. Mens bunden indspidsatte Stevens lægebiler mere småphed, snakkede Stevens med ham genomtolken. Kender du mere? Spurgte han. Bunden nikkede. Han var her for lidt over et år siden. Var han på noget specielt, eller havde han noget uvanligt i bagagen, da du lod ham passe? Ville Stevens vidt. Han havde med sig sovepose, kamera og et fotostativ, som var festet til bagagebrættet på mobilen, svarte bunden ud til noget nøl. Husker du, om han havde en skiveformet genstand med sig, en julekapsel eller noget lignende? Spurgte Stevens. Nej, ikke så vidt jeg kunne se, svarte bunden og ristede på hovedet. Mere stod ved siden af Stevens, da amerikaneren forhørte bunden. Manden vidste godt, hvorfor jeg stillede alle disse spørgsmålene, fortalte Stevens senere, men han havde ingen indvendinger mod, at jeg spurgte og grov. Etterpå kørte de tilbage til Smidrotti. Det var tre ting, Stevens ikke klarte at få ud af hovedet. Den stente grinten, den mistænksomme bunden og mest af alt, den bratte stigningen op til græsletten. Dette i tillagt til at romskibet først viser sig som et uklart punkt på himlen, for så at blive større og større i det, det suser over dalen og nærmer sig fotografen. Ærligt talt, jeg kan ikke begribe, hvordan den ene armede mere skulle være i stand til at arrangere noget slikt. Det var mange, som havde fortalt Stevens om de mystiske landingsaftrykkene i græsset, og Stevens ville gerne se dem med egen øl. 2 uger før han kom til Meregården, fortalte Mere ham, at yderligere et romskib havde landet på et jord ikke så langt unna. Det havde etterlagt tydelige aftryk, som schweizeren var overbevist om fortsat var godt synlig. Mere kørte foran UT til landingsstedet, og til slut fandt de et sted at parkere bilen. Derefter fortsatte de videre til Fots, indtil de kom til en gløde i skogen. Det var her romskibet ifølge Mere havde gået ind for landing. Han pegte UT-aftrykkene for amerikaneren. Græsset, som var presset ned i bakken, var blød, men ikke brugt, fortalte Stevens. Alligevel havde ikke græsset rejst sig, og det var i sandhed underligt. Hvordan kunne det have sig? Græs rejser sig i altid, når det ikke er brugt. Jeg har aldrig klart årsgørende, hvad slags udstyr mere skulle have brugt der, som det var han, som havde lavet aftrykkene i det våde græsset. Han kan have strøet salt på bakken, men der ville ikke græsset have vokst friskt og grønt det derpå. Sandsynligvis ville det ikke have vokst i det hele taget der, som han havde strøet på for mye salt. Hvorfor rejser ikke græsset sig i igen? Spurgte jeg mere. Han fortalte, at han havde spurgt pliadeboerne om det samme, og de havde svaret, at det var fordi magnetfeltene under landingsproteinet forandrede plantenes magnetiske orienteringsevne. Det resulterede i, at græsset fortsatte at gro horisontalt, da romskibet havde stået, i stedet for ret op over. Slik græs vanligvis vokser. Kanske har jeg misforstået ham. Men hvordan i all verden skulle han have klart at anlægge de gådefulde aftrykkene dusinvis af og gange ud til noget blive taget på fersk gerning? Stevens havde etterforsket over 100 UFO-sakker i et dusin forskellige land. Han havde studeret landingspladser, gransket påstået bevismateriale og interviewet vidner. Men Møresakken var anærligt des. Det som skilte den fra andre UFO-observationer, var de mange ØN-vidnende, som selv havde haft uforklarlige oplevelser. Det var for mange ærlige mennesker, som satte denne med for mange historier om mere, som ikke kunne forklares. Mennesker, som havde observeret den gådefulde, enarmede manden på nært hold, som ivrig havde ventet på, at han skulle give en fejl, men som alligevel aldrig havde oplevet noget mistænkeligt. En af de mest bemærkelsesværdige historierne handlede om den gang mandskabet ombord på et romskib havde teletransportet med AUT og Arbe i tværelset hans. Rommet havde et vindue en dør, og både døren og vinduet var stent fra indsiden. Det var mindst 2 personer, som var villige til at aflægge ED på, at de akkurat denne eftermiddagen havde set med at gå ind på Arbe i tværelset, og ikke havde set ham komme UT igen. Mens alle troede, at han satte denne på rummet sit og arbejdet, dukkede Mere pludselig op på vinden foran gården. 3 mænd måtte bryte op døren ind til arbejdsværelset senere på kvitten for at komme ind. Da Stevens hørte denne historie, bad han Mere om at prøve at beskrive, hvad som skete i det øjeblik, han blev teletransporteret. Mere forsøgte at beskrive hændelsesforløbet ved hjælp af eksemplet fra arbejdsværelset. Tænkte jeg sig til at beskrive maskinen ved vinduet. Pludselig føler jeg en kraft, som gør mig helt klar i hjernen. Jeg befinder mig fortsat i min fysiske krop, da jeg sig til at beskrive bordet. Men samtidig entrerer jeg romskibet sammen med Semiasse. Bevidstheden min er på forunderlig vis på 2 steder på samme tid. Så et ganske kort øjeblik glemmer jeg, at jeg befinder mig på arbejdsværelset, og i næste sekund befinder jeg mig i romskibet, og er ikke alene her. Stevens ville nå vide, hvor mere egentlig befandt sig, når han var sammen med Semiasse. Det er ingen forskel, om jeg befinder mig i romskibet, der er ved at lande eller kanskje fortsat svæver ret over bakken, eller om vi flyer afsted i kosmos, langt fra jorden. I denne tilstand er vi hele tiden omgivet af et slags kraftfelt. Det Stevens ønskede at klarlægge med spørgsmålet sit, var om Meyers kontakter fandt sted i en anden dimension, eller om hans oplevelser havde lighedstruk med astralreiser, som ofte beskrives som en tilstand af ekstase og lykke. Med andre ord, foregik Meyers oplevelser på et mentalt og ikke på et fysisk plan. Mine oplevelser har ikke noget med astralreiser at gøre, forsikret mere amerikaneren. Mine oplevelser er faktiske realiteter. De er virkelige. Pleiadebordene er akkurat like virkelige, like stoflige, som du og jeg, tilføjede han. Stevens skyndte ikke hvert, hvorfor Lucians tag havde nølt med at fortælle ham alt hun vidste om den gådefulde Mirsakin. De fire dage han havde været i Schmidt-Roti, havde han tilbragt med læsning og grubling. For første gang i sin 30-årige UFO-forskerkarriere følte han sig fuldstændig overvældet. Han vendte tilbage til Tucson med 130 sensationelle farvefotografier i bagagen. Mange af billederne var skarpere og mere detaljeret end de 12 billeder Lou havde vist ham. Med sig i bagagen havde han også 700 sider kontaktnotater oversat til engelsk, samt vidnesvorne erklæringer fra vidner, som havde oplevet uforklarlige ting i den schweiziske landsbyen. Flere vidner fortalte, at de havde været tilstedet, da Mia kom tilbage fra en kontakt. Helt pludselig, uden forvarsel, havde den enarmede manden stået midt blandt dem i regnvejret. Det havde virket, som han materialiserede sig ret ud af luften, og lægmærke, han havde ikke haft den eneste regndråbe på klærne. Jeg har aldrig oplevet at snakke med mennesker, som påstår, de har været vidne til teletransportering, sagde Stevens og ristede vantro på hovedet. Mere er en smart fyr med en skarp hjerne, men han har bare en arm og råder over højst begrænsede materielle ressourcer. I tillæg bliver han kontinuerlig og overvåget af mange andre mennesker. Jeg kan ikke skjønne, hvordan han på noget tidspunkt eller på nogen måde skulle være i stand til selv at arrangere UFO-tilsynekomster. Vel hjemme i Tucson fortalte Stevens ægtepar Lee og Bridelta, hvad han havde oplevet. Hvis denne manden bløffer hele verden, har han også klart at bløffe sin kone og sine nærmeste venner i næsten 2,5 år, sagde han. Det var tydeligt, at Stevens havde oplevet i Schweiz, havde gjort et dybt indtryk på ham, fortalte Brit. Han vidste ikke helt, hvad han skulle tro. De tre døgnene, hvor vi var på besøg hjemme hos os. Gian tog ham gang på gang. Der kommer aldrig til å tro det. Der kommer aldrig til å tro det. Om og om igen. Jeg begyndte faktisk at blive bekymret for Stevens tilfælde lige. Manden har jo ikke forsket en mængde UFO'er kort tidligere. Men da han kom tilbage fra Schweiz, var han forandret på mærkelig vis. Der må rejse dit selv. Dette er større end os alle, husker jeg han S.A. 6. Lee Elders begyndte at jobbe i Capitol Detektivbyrå i 1976. I denne branchen kunne han selv bestemme arbejdstiden. E. havde tidligere ledet forskningsekspeditioner i Amazonas, nærmere bestemt i El Oriente-regionen i Ecuador. Han var født og opvokst i Arizona, og ørkenlandskabet havde sat sit præg på ham. Lee var en målbevidst og kontant type. En dag i 1974 drevede han sig gennem tolden på flypladsen i Phoenix, Arizona. Han havde været på en forskningsekspedition og var fuldstændig nedlæst af alle slags udstyr. Manden havde ikke taget en dusch på 2 uger. Det var da han traf sin tilkommende, Britt Nusson. Jeg skulle ønske der havde truffet lige dengang, S.A. Britt. Han var ikke til at udstå. Lee var nogen af det mest udsøgt arrogante man kan tænke sig. Ret og slædet afskyelig. Og han mente selv, at han var fuldkommen. Britt var en fyldig kvinde med store, brune øen. Øenfarven havde hun et af sine indianske forfædre. Det blonde havde hun derimod et af sine skandinaviske forfædre. Britt var skilt, og selvom hun var 15 år yngre end Lee, klarte han tilslået og overtale hende til at gifte sig med ham. Den brandhatte ørkensolen i Ecuador havde et sit døbefure i ansigtet hans. En bekendt daglig mente at, arkeologisk set der Ecuador en parallel til Egypt ved århundreskiftet. Den samme manden fortalte at Lee var den første fremmede som havde blivet accepteret af Aivarus og Shuar-sendianerne. Han var også overbevist om at toppen 10% af inkeskattene som havde overlevet de spanske kolonistenes hær indgær, var fundet. Det var netop ekspeditioner på jagt efter de tabte inkaskattene, som Lee Elders havde været med at organisere. Vel hjemme igen fik den 38 år gamle Lee Elders i opdrag at sikkerhedstjekke og lære op 10 personer, som kunne udplacere os blandt de ansatte i en større transportbedrift. Hensigten var at afsløre en godt organiseret underslagsbande, som tappede firmaet for store værdier. En et om et satte han og diskuterede opgaven med bedriftens sikkerhedschef. Pludselig blev de afbrudt af en telefon.